Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Locuitorii regiunii transnistrene au fost obligați să se autoizoleze la domiciliu, dar au ei oare suficiente rezerve de bani și produse pentru a rezista în carantină până pe 1 mai? Administrația de la Tiraspol acuză Chișinăul că ar exercita presiuni profitând de situația dramatică legată de epidemie. În același timp, Chișinăul, prin vocea vicepremierei pentru reintegrare, Cristina Lesnic, spune că susține locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv facilitând transportul de medicamente și alimente către regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Guvernul Republicii Moldova a transmis vineri o scrisoare reprezentanților Tiraspolului și misiunii OSCE cerând coordonarea eforturilor de combatere a epidemiei de coronavirus pe cele două maluri ale Nistrului. Potrivit presei de la Chișinău, vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, sugerează ca problema să fie discutată la o videoconferință pe data de 9 aprilie. Locuitorii regiunii transnistrene au fost obligați printr-un decret semnat miercuri de liderul de la Tiraspol să se autoizoleze la domiciliu. Oamenii vor mai putea ieși din casă doar la magazinele din apropiere pentru cumpărături, la farmacii, pentru asistență medicală și pentru a merge la serviciu, cu prezentarea unui certificat de la angajator. Animalele de companie vor putea fi plimbate doar în raza a 100 de metri de casă. În regiunea transnistreană, duminică seara, erau anunțate 47 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 și 3 decese. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 864 de cazuri de îmbolnăvire, dintre care 240, adică aproape o treime, sunt medici. 15 persoane au decedat. Vicepremiera pentru reintegrare de la Chișinău, Cristina Lesnic, a semnalat că personalul medical care locuiește în regiunea transnistreană este împiedicat de administrația de la Tiraspol să vină la locul de muncă în localitățile controlate de Chișinău. Într-o discuție cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Masolin, Lesnic a subliniat necesitatea respectării drepturilor omului în situații de criză și asigurării drepturilor la libera circulație pentru profesorii din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană pe durata situației de urgență. Ministerul Sănătății de la Chișinău a solicitat Organizației Mondiale a Sănătății să se implice în monitorizarea condițiilor de spitalizare și acordare a asistenței medicale pacienților infectați cu COVID-19 în stânga Nistrului. Tiraspolul anunță că bisericile în regiunea transnistreană nu vor renunța la slujbele paschale, iar înrolarea în armată va avea loc conform graficului stabilit, chiar dacă în regiune este instalată stare de urgență în legătură cu răspândirea epidemiei de coronavirus. La procedura de înrolare în armată, recruților li se va măsura temperatura, li se vor dezinfecta mâinile și li se va aminti despre necesitatea păstrării distanței fizice. Mașinile cu care vor fi transportați aceștia în unitățile militare vor fi dezinfectate, iar la sosirea în unități, recruții vor fi ținuți în carantină 14 zile. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Republica Moldova a calificat drept ilegală ținerea de alegeri pe 31 martie în enclava Nagorno-Karabakh, scena unuia dintre conflictele înghețate post-sovietice declanșat ca și cel transnistrean la începutul anilor 1990. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău se spune că așa zisele alegeri prezidențiale și parlamentare din enclava armeană de pe teritoriul azer contravin normelor și principiilor fundamentale ale dreptului internațional. Joi 2 aprilie s-au înregistrat oficial peste 1 milion de cazuri de coronavirus în lume și peste 51.000 de decese ca urmare a pandemiei. În acest moment, epicentrul pandemiei este în Statele Unite, unde sunt peste 230.000 de cazuri confirmate și peste 5.600 de decese. Spania a înregistrat la sfârșitul săptămânii peste 900 de morți pe zi. Cazurile diagnosticate nu reprezintă totuși decât o parte a numărului real de contaminări, în condițiile în care multe țări nu testează decât cazurile grave. Directoarea executivă a Fondului Monetar Internațional, Cristina Georgieva, spune că recesiunea provocată de COVID-19 este, citez, mult mai rea decât recesiunea globală din 2008. Georgieva a spus la Geneva vineri că situația creată de pandemie este o criză fără precedent. Niciodată în istoria femeii nu am avut o situație în care economia mondială să se oprească în loc, a spus ea. Ne aflăm acum într-o recesiune. Ea este mai gravă decât criza globală financiară și este o criză care ne obligă să ne unim. Gheorghiev a mai spus că numărul țărilor care au făcut demersuri ca să primească finanțare de urgență de la femei a ajuns la 90. Ea a chemat țările să pună pe primul loc cheltuielile medicale și să se asigure că doctorii, surorile medicale și lucrătorii medicali își primesc salariile. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Locuitorii regiunii transnistrene au fost obligați printr-un decret semnat miercuri de liderul de la Tiraspol să se autoizoleze la domiciliu. Oamenii vor mai putea ieși din casă doar la magazinele din apropiere pentru cumpărături, la farmacii pentru asistență medicală și pentru a merge la serviciu cu prezentarea unui certificat de la angajator. Se permite ieșirea pentru a arunca gunoiul, pentru a aduce alimente sau medicamente unor persoane care nu se pot deplasa, dar și pentru înmormântări. Animalele de companie, adică câinii, vor putea fi plimbați doar în raza a 100 de metri de casă. Persoanele care vin în regiune sunt obligate să stea în carantină 14 zile și în această perioadă nu vor putea ieși deloc din casă. În regiunea transnistreană, duminică, erau anunțate 47 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 și 3 decese. 45 de persoane suspecte de contaminare cu nou virus sunt internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Slobozia. Analizele din regiunea transnistreană sunt procesate la laboratorul de la Chișinău. Starea de urgență a fost introdusă în stânga Nistrului pe 17 martie și a fost prelungită până pe 1 mai. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii întâlniți pentru cât timp au rezerve care să le permită să stea în carantină și dacă au din ce trăi în această perioadă.
Какой карантин? Карантин в голове у нас. Да, мы живем обычной жизнью, простой. Ходим, работаем, приходим домой. Меньше смотрите телевизор и все.
Сегодняшним днем у меня повесилась мышка. Где взять деньги на продукты? Кто выдержит месяц сидеть дома, вы представляете? Допустим, я один. А у кого 4-5 человек? Что они в одной квартире будут делать? Дети не ходят в школу, в садики не ходят, это бабушки, дедушки, все вместе. Это не есть хорошо. А чего они умерли, вот эти два человека? Кто знает? Если ему 73 года или 83, он от вируса умер, он своей смертью умер. Логика где?
Ресурсы поют амурсы. Надо подкреплять, не знаю настолько. Надо выдерживать, сколько надо. Тут каждый день изменения, причем здесь до лета, до осени. Она же должна уйти куда-то же. Так тогда до осени все вымрут уже. Что значит до осени? Как можно думать так? Это же природная, вот, даже если запущена. Она же должна куда-то же уйти. Говорят, 25 дней, ну это как бы такой период.
Насколько потребуется совершенно верно? До лета. Мы оптимисты. Мы работаем и хотим до лета.
Мне тяжело, у меня проблемы с дыхательной системой, мне тяжело это выдержать. Сколько надо будет, столько и будем. Я медработник по образованию, я понимаю, что это нужно. Это необходимо, конечно. Будем терпеть.
Ну, я не нахожусь, ну, я стараюсь выходить на улицу. Работа дистанционно. Но если работаешь в интернете, то как бы это и рассчитано на то, чтобы работать дистанционно. Жалко, что пенсионеров, потому что им не скажешь, что вот сиди дома, не выходи никуда. Но они все волнуются, но ничего не делают. Вот я выхожу, к примеру, пенсия приезжает, я выхожу, постоянно пенсионеры кучей стоят. Я вот думаю, что они стоят, они в зоне риска.
С работой сложно, но сколько надо, столько и будем сидеть на карантине. Такая ситуация сложилась сейчас. Так и будем сидеть, сколько скажут. Но работа как бы стоит, получается, мы не можем работать сейчас. До еще конца там лета, как говорится, протянем, а дальше неизвестно. В первую очередь для пенсионеров лучше бы им поддержку какую-то бы создали. А молодежь уже как есть, так и будем.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, legislativul regiunii Transnistrene, Sovietul Suprem, a adoptat în prima lectură un proiect de lege care îi va obliga pe toți antreprenorii să accepte achitări cu cardul bancar. Proiectul a fost prezentat ca o măsură de combatere a epidemiei de coronavirus. Fiecare antreprenor ar urma să-și cumpere pe cont propriu, evident, un terminal să contracteze serviciul respectiv de la bancă și să-și asigure conexiunea la internet. Oamenii de afaceri din regiune nu au fost foarte încântați de această nouă obligație, mai ales în condițiile în care înregistrează scăderi considerabile a vânzărilor din cauza epidemiei. Iată ce a scris pe rețelele de socializare antreprenorul Ivan Cernenco din Dubăsar.
Iată că a venit și legea care mă lipsește de dreptul de a alege. Povestea mea este următoarea. Din momentul în care mi-am deschis afacerea și până la introducerea carantinei au trecut o lună și jumătate. În perioada respectivă am fost vizitat de reprezentanții mai multor bănci care mi-au propus să trec la plăți fără numerar. Nu m-am lăsat convins din mai multe motive. În primul rând, m-am deschis recent și nu am deloc timp, bani și puteri pentru a le consuma cu acest know-how. În al doilea rând, în aceste o lună și jumătate am avut doar 2 clienți care au întrebat dacă pot plăti cu cardul. Când le-am spus că nu, au scos bancnotele din buzunar. În al treilea rând, sunt un antreprenor cât se poate de mic și fiecare bănuț pentru mine contează, mai ales că 70-80% din cheltuielile mele sunt plăți fixe pe care trebuie să le fac lunar. Creditul, impozitele, întreținerea, chiria și tot așa. Iată de ce nu am niciun chef să dau și din restul banilor câte ceva băncilor. Cam cât, m-ați întreba? Din calculele mele, la un rulaj de 50.000 de ruble pe lună, toată afacerea, inclusiv serviciile băncii, chiria terminalului și internetul, m-ar costa cam 500 de ruble pe lună, puțin peste 30 de dolari. Și nu am nevoie de asta, nu mi-aduce niciun fel de avantaj. Eu coc pâine și omul, atunci când vine după o pâine sănătoasă și gustoasă, găsește în buzunar 10 ruble. Dar acum va trebui să mă conformez acestei legi, oricât ar fi de inadecvată pentru mine.
Autorii inițiativei legislative scriu în nota informativă la proiect că prejudiciul pentru antreprenor va fi unul nesemnificativ de pe urma acestor cheltuieli neplanificate. Micii antreprenori sunt însă de altă părere.
Cine a decis că pentru business 500 de ruble este nesemnificativ? Pentru mine este chiar foarte semnificativ. Reprezentanții băncilor spun de fiecare dată, păi nu e o sumă mare. Pentru cine nu e mare suma, de mult folosește plățile fără numerar.
Pe rețelele de socializare e contestată și eficiența acestei inițiative ca măsură de combatere a coronavirusului.
Nu cred că este o măsură eficientă, sunt povești. Arată de parcă, profitând de situația tensionată cu virusul, unele structuri ale businessului mare încearcă să lobeze propriile interese. Și totul este ambalat în fraze de genul asta va salva mii de vieți, iar cei care se opun sunt ultimii egoiști care se gândesc doar la ei.
Sunt și opinii care susțin inițiativa.
Cumpăr cu cardul aproape în fiecare zi, chiar și când este vorba despre produse ieftine, o pâine, o chiflă, e mai comod să-mi iau cardul și să plătesc fără să stau să număr bancnote și monede.
Pe rețelele de socializare este comentată intens și închiderea filialelor băncilor din localitățile mici, încă o măsură anunțată pentru combaterea epidemiei.
Închiderea filialelor bancare în sate ca măsură de carantină este o prostie imensă. Nu poți nici schimba bani, nici plăti serviciile. Și, în final, cei care vor avea nevoie vor merge în oraș, infectându-se pe drum unii pe alții. Carantină nu înseamnă să închizi tot ce mișcă, ci să faci în așa fel încât deplasarea oamenilor să fie limitată. Dar, în acest caz, efectul este exact invers.
Administrația de la Tiraspol a adoptat și alte măsuri care ar trebui să susțină micile afaceri în această perioadă de criză. Dacă afacerea nu funcționează din cauza carantinei, antreprenorii pot anunța fiscul în regim online pentru a-și suspenda patenta. Chiriile pentru spații ar urma să fie reduse sau anulate, cel puțin așa s-a anunțat, dar nu este clar cum va funcționa această prevedere în cazul în care cei care dau în chirie spațiile sunt persoane fizice. Sunt de asemenea reduse dobânzile și amânate sau restructurate ratele la creditele bancare. Dar, din nou, în realitate, lucrurile nu stau chiar așa cum sunt anunțate de administrație. Pe aceleași rețele de socializare, antreprenorii scriu, de exemplu, că au fost anunțați de la fisc că patentele eliberate în regim simplificat nu pot fi suspendate și chiar și atunci când afacerea nu poate funcționa din cauza carantinei, ei sunt obligați să achite impozitele pentru angajați. Potrivit datelor publicate de presa de la Tiraspol, în regiunea transnistreană ar exista în jur de 700 de locuri pentru carantină și tratamentul pacienților cu COVID-19. Nu toate aceste spații însă sunt amenajate corespunzător. Șefa Departamentului de Sănătate de la Tiraspol, Cristina Albul, a declarat că centrul de carantină de la Slobozia are nevoie de reparații urgente. Pacienții nu au acces la apă caldă și dușuri. Un spital din Râbnița trebuie finalizat în regim de urgență, iar altul la Dubăsari are nevoie de reparații care încă nici nu au început. Pe lângă aceste locuri anunțate inițial, Departamentul de Sănătate caută și alte posibilități de internare pentru bolnave de COVID-19. Se discută inclusiv despre reamenajarea unor sale sportive. Scenariul pesimist, evaluat de Tiraspol, vorbește despre un necesar între 2300 și 3700 de paturi de internare, la o populație estimată de Chișinău la puțin peste 320.000 de locuitori. Comunicatele emise de administrația transnistreană anunță de asemenea că din cele 108 aparate de ventilare mecanică care există în regiunea transnistreană, 24 sunt nefuncționale. Epidemia de coronavirus afectează în egală măsură ambele maluri ale Nistrului și Chișinăul încearcă să ofere maxim de sprijin pentru cetățenii săi care locuiesc în regiunea transnistreană. Testele la COVID-19 se fac la Chișinău. Agenții economici din regiune, majoritatea înregistrați la Chișinău, lucrează în regim obișnuit și chiar cu unele facilități pentru a asigura necesarul de alimente, medicamente și alte produse de primă necesitate în stânga Nistrului. Totuși există voci care critică autoritățile de la Chișinău pentru că fac cederi prea mari fără să condiționeze asistența și că au admis ca regiunea transnistreană să se autoizoleze. Pe de altă parte, și la Tiraspol în această perioadă au fost formulate mai multe critici la adresa Chișinăului. Vadim Krasnosilski a declarat, de exemplu, că autoritățile moldovene se folosesc de pandemie pentru a face presiune asupra regiunii și că s-ar fi folosit de faptul că Ucraina a închis toate punctele de trecere a frontierei sale de pe segmentul transnistrean pentru a bloca mai multe transporturi de medicamente și alte produse vitale care urmau să ajungă în stânga Nistrului. Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Cristina Lesnic, a declarat într-un interviu că în această perioadă foarte dificilă, sarcina principală este depășirea epidemiei și că, din contra, Chișinăul a facilitat mai multe importuri în regiunea transnistreană pentru a asigura necesarul de medicamente locuitorilor de acolo, care sunt în marea lor majoritate cetățeni ai Republicii Moldova. Vicepremierul a cerut ca subiectul să nu fie politizat. Am întrebat-o pe Cristina Lesnic cum este în acest moment relația dintre Chișinău și Tiraspol.
Pentru noi, comunicarea dintre Chișinău și Tiraspol nu este doar în format scris, dar este și cu convorbiri telefonice regulate. La fel, această comunicare se menține și cu partenerii din formatul 5+2 pentru a putea gestiona corect situația de criză în care s-a pomenit Republica Moldova datorită acestei pandemii. După evoluțiile care s-au întâmplat cu limitarea sau închiderea din partea Ucrainei a frontierii, multiple solicitări au venit cu privire la importul de produse alimentare, cu privire la importul de medicamente în regiunea transnistreană. Și atunci noi am fost nevoiți să reacționăm operativ în ceea ce privește, pe de o parte, să avem o comunicare foarte bună cu toți primarii, președinții de raioane, cu locuitorii din zona de securitate. Vreau să reamintesc că vorbesc de zona de securitate atunci când spun că e vorba de 20 de kilometri de la linia administrativă. Iar pe de altă parte să ne îngrijim și de cetățenii Republicii Moldova care se regăsesc în regiunea transnistreană. Dacă vă reamintiți bine, la decizia Comisiei Situației Excepționale, deci s-a menționat că importul de mărfuri și accesul la produse farmaceutice, precum și accesul la produse alimentare, nu există restricții. Fapt pentru care noi ne-am asigurat la nivel de Chișinău că nu există careva bariere și în regiunea transnistreană. Populația din regiunea transnistreană are astăzi acces la aceste medicamente. Astăzi, populația din regiunea transnistreană are și acces la produse alimentare, doar că noi ne-am îngrijit împreună cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova ca lucrurile să fie foarte clare, deci este un mecanism pentru importul de medicamente pentru agenții economice înregistrați la Agenția Servicii Publice și există un mecanism clar cu detalii pentru importul de produse alimentare, astfel încât tot ce se introduce în regiunea transnistreană să nu fie ofensiv.
Dar Tiraspolul a interpretat, cel puțin am văzut în presa de acolo, drept încercarea Chișinăului de a bloca importul de medicamente în regiunea transnistreană, deci a folosit cumva propagandistic aspectul ăsta și l-a întors invers decât spuneți dumneavoastră.
Deci eu calific declarațiile cu privire la importul de medicamente ca fiind informații denaturate și care nu corespund realității. Acest lucru demonstrează că pe parcursul celor două săptămâni, Agenția Medicamentului, precum și Serviciul Vamal, împreună cu biroul, au asigurat o comunicare eficientă ca să nu existe impedimente. Și, dimpotrivă, termenul pentru examinarea medicamentelor neautorizate a fost stabilit pentru o procedură accelerată. Deci noi nu vedem careva impedimente pentru agenții economici. Și acest lucru, cred că poate să-l confirme și OSCE, că Chișinău nu a blocat importul de medicamente în regiunea Transnistria.
Dumneavoastră spuneați mai devreme că intenția Chișinăului este ca deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale să fie aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe de altă parte, am văzut deja și critici din partea unor reprezentanți ai societății civile care spun că Chișinău nu face destul pentru a controla situația din regiune, deși oferă tot sprijinul necesar cetățenilor de acolo.
În privința controlului asupra situației care are loc în regiune, este clar, evident, noi recunoaștem, sunt anumite dificultăți. Ele au existat, inclusiv și după 1992. Deci, la momentul actual, noi ne propunem ca să trecem prin această situație de criză, să avem o comunicare eficientă. Inclusiv eu personal am mai multe ori discuții telefonice pe parcursul zilei. Dacă vorbim despre materia drepturilor omului, eu am să menționez că la începutul lunii martie un raport cu privire la situațiile individuale, pe cazuri individuale care au fost comunicate nu numai la nivel de birou, dar și la nivel de parlament de către deputați. Este un raport cu privire la situația drepturilor omului care a fost expediat în adresa Consiliului Europei. Eu am discuții inclusiv și cu formatul 5+2, inclusiv și cu reprezentantul special. Astăzi voi avea inclusiv și discuții cu comisarul pentru drepturile omului la nivelul Consiliului Europei, în care vă voi comunica situația care loc în acest domeniu. Noi suntem foarte activi să avem și parteneriate cu ONG-urile, la fel și cu avocatul poporului. Recepționăm mesajele care vin din teritoriu, de la reprezentantul avocatului poporului. Discutăm foarte des și cu primarii, deci cel puțin la momentul actual Chișinăul face tot ce este în puterile sale ca să poată depăși această criză.
Doamna Lesnic, e o perioadă într-adevăr foarte complicată și foarte plină. Dumneavoastră, aveți energie, v-ați gândit la ce va urma după această criză?
Eu mi-aș dori foarte mult că în această situație de criză să nu fie politizat subiectul. Pentru că ceea ce interesează astăzi cetățeanul este confortul său psihologic, medical, social în societate. Este suficient că astăzi ne confruntăm cu o dizbinare dintre malul drept și malul stâng, iar acele măsuri de încredere care sunt aplicate și sunt orientate către cetățeni au demonstrat că, iată, într-o situație de criză, care ar fi fost lecțiile pe care trebuie să le învățăm. E prea matur astăzi să fac sau să anticipez anumite concluzii. Eu vă propun că imediat ce vom depăși și să dea Domnul să fie asta cât de repede posibil, să revenim și să vedem ce lecții am învățat din această experiență și probabil că nu este vorba doar despre conflictul transnistrian, dar este vorba despre capacitatea de a interveni în situații de criză și de a gestiona corect situația. Și atunci, desigur, vom putea să tracem o linie și să spunem ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine, ce ar trebui să învățăm noi pentru experiențele care ar putea să se mai întâmple sau să se repete.
Dar dumneavoastră cum simțiți? Chișinău face cedere acum, care ar putea fi folosită de Tiraspol sau nu?
Eu nu cred că noi vorbim acum despre cedări, cu atât mai mult că dacă vorbim despre agenții economice, sunt respectă legislația Republicii Moldova, mă asigură populația cu cele necesare. Eu repet, probleme pot apărea diferite, în diferite formate, adică noi nu ne temem să spunem sau să recunoaștem acolo unde este mai puțin bine, pentru că dacă nu am acceptat această problemă, nu ar fi nevoie să existe cineva care ar putea să vină cu un sprijin. Eu, la momentul actual, nu consider că acele declarații care vin să spună că noi nu suntem în stare să aducem un dialog sau nu putem să organizăm procesul. Eu fac apel către toată lumea să fim solidari. Dacă există propuneri care sunt echilibrate și care pot să ne ajute în această situație, ele sunt binevenite să le abordăm și să le discutăm.
Vicepremiera pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Cristina Lesnic. Comentatorul politic Gheorghe Cojocaru analizează într-o discuție cu Vasile Botnaru legătura care există între coronavirus, sănătatea și viața oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și scena politică.
Coronavirusul face victime deja pe ambele maluri ale Nistrului. După câteva cazuri de deces la Chișinău, au fost înregistrate primele decese și la spitalul din Slobozia. Infecția nu cunoaște hotare, indiferent că acestea sunt trasate legitim sau arbitrar, iar instituțiile abilitate de la Chișinău, cum e și firesc, pun umărul la ajutorarea cetățenilor din stânga Nistrului, afectați de virusul ucigaș, fără a face vreo diferență în funcție de viza de reședință.
Desigur că statisticile depind de modul în care sunt luați în evidență oamenii cu potențială infectare. Mai vedem și în alte părți, în DNR sau la Belarus, statisticile sunt relativ îmbucurătoare pentru că sistemul de detectare, de reperare este un pic mai altfel. Dar totuși, dacă vorbim despre stânga Nistrului, în aceste zile am aflat că chiar acum în plină epidemie este semnat contractul de livrare a energiei electrice de la centrala de la Cuciurgan. De ce această exclusivitate acum în plină pandemie?
Da, de la 1 aprilie, după cum a anunțat compania de stat Energocom, în baza unei decizii a Comisiei pentru stare de urgență, a fost prelungit pentru următoarele 3 luni contractul de livrare a energiei electrice încheiat cu centrala electrică moldovenească de la Cuciurgan, care va fi singurul furnizor de energie în toată această perioadă. Deși scăzut cu 9% față de prețul anterior, costul unui megawatt produs în stânga Nistrului este mult peste prețul unui megawatt livrat de centralele electrice din România, de exemplu. În condițiile în care securitatea energetică a Republicii Moldova nu se poate asigura decât prin conectarea la surse alternative de energie, rămâne o întrebare de ce au fost înlăturați de pe piață furnizorii de energie din Ucraina. Se pare totuși că nu grija pentru consumatorul simplu a stat la baza deciziei respective, ci cu totul alte interese.
În Transnistria s-ar spune «Vaina vsio spișăt». Când spuneți alte interese, ce fel de interese bănuiți care exista în dărătul acestor aranjamente?
Aceste interese sunt cunoscute de mult, sunt scheme economico-financiare care au funcționat în beneficiul unor interese obscure de-a lungul deceniilor trecute, indiferent de culoarea forțelor politice de la Chișinău sau Tiraspol. Aceleași interese profită, după cum se vede, și în plină epidemie astăzi, ne mai vorbim de faptul că în baza acestor încrengături de interese se realizează și profitul de natură politică. Votul cetățenilor din stânga Nistrului, mai ales din perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale din toamnă, rămâne o monedă de schimb pentru serviciile pe care Chișinăul le contractează dineros cu cei de la Tiraspol.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a solicitat Organizației Mondiale a Sănătății să se implice în monitorizarea condițiilor de spitalizare și acordarea asistenței medicale pacienților infectați cu COVID-19 din stânga Nistrului. Îmi amintește de zona Luhansk și Donetsk, unde OSCE-ul este oprit la baraj, pentru că, vezi, Doamne, în acele regiuni secesioniste este epidemie. Cum credeți, e posibil acum o omologare a asistenței sanitare?
Da, situația e foarte complicată. Totodată, Ministerul Sănătății confirmă, iată, disponibilitatea de a acorda asistența necesară acestor pacienți în stare gravă în instituțiile specializate din capitală, în pofida măsurilor abuzive luate de autoritățile de la Tiraspol de a închide accesul, inclusiv al medicilor, în localitățile din zona de securitate de la Nistru. Cu toate bunăvoința autorităților de la Chișinău, apelul delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control către administrația de la Tiraspol de a debloca perimetrul zonei de securitate rămâne însă fără vreun ecou.
Doamna Lesnic a îndemnat publicul cel puțin să nu se agite și să înțeleagă că autoritățile de la Chișinău nu pot profita de situația aceasta, între ghilimele, avantajoasă pe care o oferă pandemia, să scoată profituri politice. Dumneavoastră, pentru ce tactici pledați?
Tacticile sunt cunoscute, ele pot fi și dure, pot fi și blânde, Important ca situația să nu degenereze într-un conflict escaladat și este foarte important ca acum pentru administrația de la Tiraspol, precum și pentru cea de la Chișinău, să prevaleze înainte și înainte de toate viețile și sănătatea oamenilor.
Comentatorul politic Gheorghe Cojocaru. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.